Ίσως είναι καλύτερα να μην πεις τίποτα, με συμβουλεύει σήμερα ο βασανιστικός μέντορας μου. Τόσοι μιλάνε. Εντάξει, ένα λεπτό μόνο. Θα αναρωτηθώ αν θα έρθει η μέρα που μπροστά σε τραγωδίες τόσο μεγάλης κλίμακας θα δούμε ποτέ τον πολιτικό μας κόσμο, άρα και τους πολίτες, ενωμένους. Εντάξει, εντάξει κύριε Μέντορα, σιωπώ. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα σας. Καλό μεσημέρι. Καλησπέρα, καλό βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου πια στο ertecho.gr σε όλο τον κόσμο από την βαθιά πληγωμένη Ελλάδα η καλημέρα σήμερα. Τίτλος της εκπομπής είναι «Ο μπαμπάς λείπει σε ταξίδι για δουλειές». Και η δεύτερη καλεσμένη μας σήμερα στην εκπομπή θα μας πει γιατί πατάει επάνω σε αυτόν τον τίτλο. Είναι Πέμπτη σήμερα, του Μαρτίου του 2023, η ένατη ημέρα. Στις 11 συνεδριάζει εκτάκτως το Υπουργικό Συμβούλιο, στο οποίο μεταξύ άλλων, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να ανακοινώσει μέτρα στήριξης στις οικογένειες των θυμάτων και των τραυματιών. Γίνεται λόγος συγκεκριμένα για αποζημιώσεις επιπρόσθετες από αυτές που θα δώσει η Hellenic Train. Σήμερα μετράμε 379 ημέρες από την εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία. Τα νεότερα από το μέτωπο, με στοιχεία από την καθημερινή ανασκόπηση του BBC και της Guardian, είναι ότι από νωρίς το πρωί σήμερα, ρωσικές δυνάμεις βομβαρδίζουν στόχους σε όλη σχεδόν την επικράτεια της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένου του Κιέβου, της Οδυσσού στην Μαύρη Θάλασσα και του Χάρκοβου, της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης. Δεν υπάρχουν ακόμα πληροφορίες για θύματα, ξέρουμε ότι υπάρχουν, αλλά δεν γνωρίζουμε αριθμό. Από το Κίεβο έρχονται νέα για πολλούς τραυματίες. Στο Κίεβο δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ηλεκτρισμός και σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, το 40% των κατοίκων της είναι χωρίς θέρμανση. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δηλώνει σε μαγνητοσκοπημένη συνέντευξή του στον Wolf Blitzer στο CNN ότι δεν πρόκειται να συναντηθεί με τον Βλάντιμιρ Πούτιν παρά μόνο εάν αποσυρθεί εντελώς από την Ουκρανία. Δικαιολόγησε την απόλυτη αυτή απάντησή του στο ερώτημα του Wolf Blitzer λέγοντας ότι ο Ρώσος πρόεδρος είναι αναξιόπιστος, δεν τηρεί ποτέ τον λόγο του. Η πόλη του Μπαχμούτ στην Ανατολική Ουκρανία ενδέχεται να πέσει στα χέρια των Ρώσων τις επόμενες μέρες. Αυτό δηλώνει ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο Γιάνς Στόλτενμπεργκ. Αυτό που βλέπουμε, σημειώνει, είναι ότι η Ρωσία ρίχνει στη μάχη όλο και περισσότερα στρατεύματα. Ό,τι της λείπει σε ποιότητα το αντικαθιστά με ποσότητα, έχουν υποστεί μεγάλες απώλειες, αλλά παρόλα αυτά δεν μπορεί να αποκλείσουμε την πιθανότητα σε λίγες μέρες η Μπαχμούτ να πέσει στα χέρια της Μόσχας. Αυτά λοιπόν από το μέτωπο. Στα δικά μας εδώ σημείωσα και ένα φάουλ της ημέρας, το οποίο έρχεται από τη ΓΕΣΕ, η οποία σύμφωνα με καταγγελία της χείρας του Μανώλη Γκλέζου, τον κάλεσε στο επερχόμενο συνέδριό της 3 χρόνια μετά το θάνατό του. Εντάξει, λάθη συμβαίνουν βεβαίως, αλλά αυτά τα λάθη πρέπει να τα προσέχει κανείς 100 φορές. Δεν είναι και κανένα λάθος, ας πούμε, που μπορεί κάποιος να κάνει εύκολα. Αυτά λοιπόν ως πρώτη γεύση στο μενού μας, τα υπόλοιπα θα τα συζητήσουμε με τους καλεσμένους μας που σήμερα είναι, σε λίγο θα καλημερίσουμε την Νικόλη Βαδάρη, δημοσιογράφο, διευθύντρια ειδήσεων στο Ναυτεμπορική TV. Στις 9:30 θα συνομιλήσουμε με την Ανίτα Λουδάρου, είναι ψυχαναλήτρια, ψυχολόγος, μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Αναλυτικής και Οικογενειακής Ψυχοθεραπείας. Θα μας μιλήσει για το τραύμα του θανάτου μετά την φοβερή σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη που προκάλεσε τον θάνατο τόσων ανθρώπων. Μιλάμε για τα συναισθήματα που αναδεικνύονται μέσα από το τραγικό δυστύχημα, τα δικά μας αλλά και των πολύ νέων μας, για όσα νιώθουμε, για όσα κρύβουμε, για όσα γνωρίζουμε ή δεν γνωρίζουμε τον τρόπο να τα διαχειριστούμε. Στο ένθετό μας για τα social media, η Βάλια Καϊμάκη θα μας μιλήσει για το νέο social του Jack Dorsey, ονομάζεται Blue Sky και φιλοδοξεί να αποτελέσει το Twitter του μέλλοντος. Το εγχείρημα ξεκίνησε πλέον τη δοκιμή beta στο App Store της Apple, αφήνοντας να εννοηθεί ότι σύντομα θα μπορούσε να ανοίξει και για το κοινό. Η ώρα είναι 9 και 18 πρώτα λεπτά. Να συστηθούμε τώρα και εμείς εδώ η ομάδα στον καθρέφτη μας σήμερα. Ο Νίκος Ψωμιάδης είναι στη φροντίδα του ήχου. Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές Χρήστος Μιχαηλίδης. Ξέρετε, φέρνουμε τραγούδια από το σπίτι μας εμείς. Ξεκινήσαμε με το Hymn for the Weekend, ύμνος για το Σαββατοκύριακο, από τους Coldplay. Και το χαλί που απλώσαμε και σήμερα και ακούτε τώρα είναι το ορχιστρικό Feather Song, το τραγούδι του φτερού από τον Alan Silvestri για την καταπληκτική ταινία Forrest Gump. Και με αυτά είμαστε έτοιμοι να καλημερίσουμε την πρώτη καλεσμένη μας, που είναι η Νικόλ Λιβαδάρη, δημοσιογράφος, διευθύντρια ειδήσεων στο Ναυτεμπορική TV. Ανοίγει για μας την αυλαία της εκπομπής μας σήμερα, επιλέγοντας, σχολιάζοντας και συζητώντας μαζί θέματα που ξεχωρίζει από το, ας το πούμε, καλάθι της ειδησιογραφίας. Ημέρες που αυτή η ειδησιογραφία πονάει όλους μας πάρα πολύ. Νικόλ, καλημέρα.
Χρήστο, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές σας. Νομίζω ότι όσο και αν θέλουμε να επιλέξουμε θέματα που μας πάνε ένα βήμα παρακάτω, η επικαιρότητα παραμένει σκληρά μονοθεματική, έτσι δεν είναι?
Έτσι ακριβώς. Θα ήθελα όμως, έτσι σαν εισαγωγικό, αν μου επιτρέπεις, να πούμε για το μέσον που εκπροσωπείς. Φέτος η εφημερίδα που πρωτοκυκλοφόρησε με τον τίτλο «Ναυτικών και Εμπορικών» και μετέπειτα μετεξελίχθηκε σε «Ναυτεμπορική», κλείνει 99 χρόνια ζωής. Έχεις περάσει από πολλά μέσα ενημέρωσης, τώρα διευθύντρια ειδήσεων στον τηλεοπτικό σταθμό της Ναυτεμπορικής. Πες μου για αυτή την σύντομη ως τώρα εμπειρία σου.
Να πούμε καταρχήν ότι χθες ήταν τα γενέθλια της Ναυτεμπορικής, της ιστορικής αυτής οικονομικής εφημερίδας. Είναι η συγκυρία 99 χρόνια χθες, πάει για τον αιώνα του χρόνου. Είναι η προσπάθεια και η δουλειά που γίνεται για την αναβίωση και τον εξυγχρονισμό ενός πάρα πολύ, πολύ ιστορικού μέσου, στο οποίο είμαστε χαρούμενοι όσοι μπορούμε να δουλεύουμε εκεί αυτή την εποχή, για πολλούς λόγους, γιατί δεν υπάρχουν και πάρα πολλοί λόγοι να είμαστε ευτυχείς με διάφορα δημοσιογραφικά φαινόμενα που παρατηρούμε και βλέπουμε σε έξαρση τις τελευταίες μέρες.
Σωστά.
Έστω και αν είναι εξαιρέσεις. Εν πάση περιπτώσει, στην Ναυτεμπορική γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια εδώ και 1,5 χρόνο για να ανανεωθεί, να εξυγχρονιστεί, να πάει μπροστά. Πραγματικά έχουν γίνει μεγάλα βήματα. Η εφημερίδα, κρατώντας πάντοτε αυτή την ιστορική της φυσιογνωμία, έχει εμπλουτιστεί με πάρα πολλά σύγχρονα ένθετα, έχει μπει στον χώρο των συνεδρίων, έχει πολύ μεγάλη δραστηριότητα σε οικονομικούς τομείς όπως είναι η ναυτιλία, οι επενδύσεις, η ενέργεια. Παράλληλα, υπήρξε μια πολύ μεγάλη αναβάθμιση στο site της Ναυτεμπορικής, στο ναυτεμπορική.gr.
Είναι από τις πρώτες εφημερίδες ειδικού περιεχομένου που ανοίχτηκαν από νωρίς στο διαδίκτυο, και νομίζω ότι, δεν ξέρω τα νούμερα ή τις αριθμό επισκέψεων, αλλά φαντάζομαι ότι θα είναι αρκετά μεγάλος.
Είναι καλά, είναι στις πρώτες θέσεις των ενημερωτικών ιστοσελίδων, είναι πολύ μπροστά στο οικονομικό πεδίο, στην οικονομική ενημέρωση, στα οικονομικά site, και κυρίως είναι μια πολύ αξιόπιστη προσπάθεια. Υπάρχει ένα στοίχημα, να το πούμε, έντιμης ενημέρωσης και έντιμης δημοσιογραφίας, και βεβαίως το τελευταίο εγχείρημα σε αυτή την προσπάθεια όλη ανάπτυξης του ομίλου ήταν το τηλεοπτικό εγχείρημα. Το Ναυτεμπορική TV είναι το κανάλι της Ναυτεμπορικής που εκπέμπει μέσω ίντερνετ και μέσω των, μέσα από τις συνδρομητικές πλατφόρμες, την Nova και την Cosmote. Είναι στον αέρα από τον περασμένο Σεπτέμβρη. Στη ΔΕΘ, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, έγινε η πρώτη εκπομπή. Από τότε έχει εξελιχθεί αρκετά. Νομίζω ότι αυτή, κλείνοντας αυτή τη σεζόν, θα είναι σε θέση να πάει και στα επόμενα βήματα παραπάνω.
Πέφτεται πάνω στην σελίδα ενός πολύ καταξιωμένου αμερικανικού μέσου, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, όταν βλέπει κάποιος το Ναυτεμπορική TV, βλέπει και τις εκπομπές που κάνεις εσύ και τις ειδήσεις και όλα, αλλά βλέπει και αριστερά-δεξιά και συνεχώς νέα από τις χρηματιστηριακές αγορές. Θες να πεις γι' αυτό, είναι το MSN νομίζω?
είναι το, υπάρχει μια συνεργασία με το CNBC, το
ναι.
οποίο είναι το κορυφαίο αμερικανικό οικονομικό δίκτυο, τηλεοπτικό οικονομικό δίκτυο. Παράλληλα, το μοντέλο που έχει η τηλεόραση της αυτεμπορικής, γιατί εστιάζει βεβαίως όπως και όλα τα μέσα του ομίλου στην οικονομία, την επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις, είναι αυτό που λέμε στη δική μας δουλειά το μοντέλο των tickers. Δηλαδή έχει συνεχή ροή ενημέρωσης για όλα τα οικονομικά, χρηματιστηριακά, επενδυτικά νέα μέσα από τα data που βγαίνουν στην οθόνη. Είναι αυτό το πλαίσιο δεξιά και αριστερά, όπου παράλληλα όποιος βλέπει μπορεί και να έχει μια ενημέρωση και για την ειδησιογραφία και για τις οικονομικές και χρηματιστηριακές εξελίξεις. Είναι η πρώτη φορά που επιχειρείται να γίνει προσαρμογή αυτού του μοντέλου στην ελληνική τηλεόραση. Το έχουμε κάνει, θεωρούμε, μέχρι στιγμής με επιτυχία και ελπίζουμε ότι θα το βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο στην πορεία.
Τώρα, ένα μέσο ενημέρωσης.
Αυτό που μας δίνει την ευκαιρία να πούμε δύο κουβέντες παραπάνω για αυτή την προσπάθεια που γίνεται.
Βεβαίως.
Είναι 100χρονη πια, περίπου 100χρονη είναι αυτεμπορική.
Τώρα, Νικόλ, ένα μέσο ενημέρωσης κατά βάση οικονομικού περιεχομένου, από καταβολής της ιστορίας του, ανοίγεται και στην γενικότερη ενημέρωση. Η Financial Times ήταν ίσως η πρώτη διδάξα σας αυτό, και αυτή ήταν, το λέει και ο τίτλος της, οικονομική κερί. Πώς χειρίζεστε τώρα τα μεγάλα, όχι αμιγώς οικονομικά θέματα, όπως για παράδειγμα αυτή η φοβερή τραγωδία των Τεμπών?
Αν ανατρέξουμε πίσω σε εκείνη την περίφημη προεκλογική εκστρατεία του Bill Clinton, Χρήστο, που θυμάσαι, που είχε ως βασικό της μήνυμα το «It's all economy, stupid», όλα είναι οικονομία, τελικά όλα καταλήγουν και ακουμπούν και επηρεάζουν την οικονομία. Άρα δεν μπορείς να μείνεις ποτέ έξω από την γενική επικαιρότητα και όλα τα μεγάλα γεγονότα που συμβαίνουν, τις επιπτώσεις τους, την επίδραση που έχουν στην οικονομία. Δεν το κάπω, όπως είπες, η Financial Times ήταν η πρώτη που το είχαν κάνει, η Wall Street Journal είναι μια ακόμα περίπτωση.
Βεβαίως.
Το Bloomberg, θα πω, τα μεγάλα οικονομικά δίκτυα, το CNBC επίσης, όπου υπάρχει μεγάλο πολιτικό, γεωπολιτικό, ακόμα και κοινωνικό μεγάλο θέμα, είναι παρόντες, δεν μπορείς να μην είσαι παρόν. Η οικονομία και η κοινωνία και οι πολιτικές εξελίξεις συνδέονται, ακουμπούν, κουμπώνουν και τελικά όλα καθρεφτίζονται και στο οικονομικό επίπεδο. Θα σου πω κάτι που μου έχει κάνει εντύπωση αυτές τις μέρες. Είχαμε όλοι, νομίζω, δημοσιογραφικά, μέσα στο σκληρό αυτό συλλογικό τραύμα που προκάλεσε η τραγωδία των Τεμπών, ένα μούδιασμα, ένα πάγωμα στο πώς θα διαχειριστούμε την επικαιρότητα, στο πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό το συλλογικό συνέστημα. Μας έκανε εντύπωση ότι μιλούσαμε με παράγοντες μετά τις πρώτες μέρες, με παράγοντες της αγοράς, που δεν έχουν άμεση επαφή ούτε με την πολιτική, ούτε με τις πολιτικές εξελίξεις. Και οι περισσότεροι μας έλεγαν, παιδιά, να μην μιλήσουμε ακόμα, να μην βγούμε, δεν νιώθουμε την ψυχική, ότι βρισκόμαστε στην ψυχική κατάσταση να μπορέσουμε να κάνουμε κουβέντα, ή όχι για θέματα που αφορούν, αν θες, τις ευθύνες, τις πολιτικές εξελίξεις, καμία σχέση. Για ζητήματα που μπορεί να έχουν να κάνουν μέχρι από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ένας κλάδος, έως το τι μπορεί να αλλάζει στη φορολογία των επιχειρήσεων. Δεν ήθελα να μιλήσουν ούτε για αυτά. Είναι ενδεικτικό του πόσο μουδιασμένος και πόσο παγωμένος είναι όλος ο κόσμος μετά από αυτό που συνέβη πριν από μια εβδομάδα, αυτή την τραγική νύχτα των Τεμπών. Άρα όλα συνδέονται και όλα καταλήγουν να γίνονται μια ενιαία σφαίρα στην οποία εστιάζεις και αναγκαστικά μπαίνεις και στο κομμάτι της ενημέρωσης, είτε αυτή είναι οικονομική είτε είναι γενική ενημέρωση. Το θέμα είναι τελικά πόσο έντιμη και πόσο ειλικρινή είναι αυτή η ενημέρωση.
Αφού υπενθύμησες και την περίφημη ρίση του Κλίντον ότι όλα είναι οικονομία, ξέρουμε και το λέγαμε και πριν από λίγες εβδομάδες, ότι στο τέλος εκείνο που θα μετρήσει στην κρίση του κόσμου όταν θα έρθει η ώρα της κάλπης θα είναι το οικονομικό. Τώρα η τραγωδία στα Τέμπη, νομίζεις πως αυτό το αξίωμα το ανατρέπει κάπως?
Χρήστο, όλα ανατρέπονται, νομίζω, μετά την τραγωδία στα Τέμπη. Νομίζω ότι κανείς μας δεν θα ήταν σοβαρός αν επιχειρούσε αυτή τη στιγμή να κάνει τελικές πολιτικές προβλέψεις για το κριτήριο με το οποίο θα ψηφίσει ο κόσμος. Προφανώς και η οικονομία παίζει εν τέλει ένα μεγάλο ρόλο. Πριν από τα Τέμπη, ναι, όλοι αυτό θα λέγαμε, αυτό μας έλεγαν και οι δημοσκόποι με τους οποίους μιλάγαμε, το βλέπουμε και εμείς. Με βάση το προσωπικό οικονομικό κριτήριο, με βάση τις προσδοκίες για την βελτίωση της οικονομικής κατάστασης του καθενός, το αφήγημα για την ευημερία του κάθε κόμματος, εκεί θα πεζόταν η τελική απόφαση των περισσότερων ψηφοφόρων πηγαίνοντας στην κάλπη. Δεν ακυρώνεται αυτό το κριτήριο, προφανώς μένει ισχυρό. Έχω την αίσθηση και ότι θα επιδιώξει και η κυβέρνηση να το επαναφέρει σε πρώτο πλάνο. Το ερώτημα είναι πόσο ισχυρό θα είναι. Γιατί τώρα μπήκε και μια νέα παράμετρος, δυστυχώς, με τραγικό τρόπο. Δεν μπήκε μόνο η προσωπική οικονομική κατάσταση, μπήκε η ίδια η ανθρώπινη ζωή. Είναι βαθύ αυτό το συλλογικό τραύμα και σίγουρα θα έχει και το πολιτικό του αποτύπωμα.
Μπήκε και το μέγεθος που λέγεται νέα παιδιά, τα οποία μπορεί να είχαμε και την αίσθηση ότι είναι λίγο πιο έξω από τα πρωτοσέλιδά μας, από τις προθήκες, τις βιτρίνες της πολιτικής, όμως με αυτή την τραγωδία όπου πολλά παιδιά ταξίδευαν με το τρένο, σπουδάζουν, υπάρχουν άλλα που δεν ταξίδεψαν αλλά θα μπορούσαν να ήταν πάνω σε ένα παρόμοιο τρένο, που πλέον έχουν ξυπνήσει από, μέσα σε έναν εφιάλτη που ενδέχεται να επηρεάσει και ακόμα γονείς και τους ιδίους.
Ξέρεις, νομίζω ότι το έχεις ακούσει και εσύ και το έχεις πράττουμε όλοι μας και το νιώθουμε όλοι μας. Η κοινή και η άμεση αντίδραση, το μεγάλο σοκ ήταν μέσα από τη φράση ότι μα θα μπορούσαν να είναι τα παιδιά μας. Όλοι αυτό νιώθουν και όλοι αυτό βιώνουν. Νομίζω ότι οι χθεσινές κινητοποιήσεις, οι πολύ μεγάλες κινητοποιήσεις που είδαμε σε όλη τη χώρα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, σε όλες τις μεγάλες πόλεις, έχοντας κυρίως αυτό το στοιχείο της μαζικής συμμετοχής των νέων και του θυμού των νέων, είναι ένας νέος καταλήτης στις εξέλιξεις. Ξέρεις, κοιτούσα μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα που είχε κάνει ακριβώς πριν από την τραγωδία των Τεμπών η Προράτα για το Ινστιτούτο Νίκος Πουλιατζάς, μια έρευνα για τις πολιτικές συμπεριφορές των νέων. Πριν λοιπόν από την τραγωδία αυτή η έρευνα έδειχνε ότι οι νέοι ήταν αγανακτισμένοι για το γεγονός ότι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να ζήσουν μακριά από την πατρική εστία, αγχωμένοι για τις προοπτικές τους. Το 50 και πλέον νομίζω 100% δηλώνει ότι δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να αντέξει μια ανεξάρτητη ζωή, και μιλάμε για νέους όχι μόνο 17 με 24 αλλά 17 με 35 ετών. Αυτή λοιπόν, και παράλληλα μου έκανε εντύπωση ένα στοιχείο της έρευνας, πάνω από 80% δήλωναν και εμφανίζονταν πολιτικοποιημένοι, κόντρα έτσι στον αστικό μύθο, έστω και με ένα θολό προσανατολισμό. Σε όλα αυτά λοιπόν τώρα προστίθεται και ένας μεγάλος θυμός. Οι νέοι θεωρούν ότι όχι μόνο δεν έχουμε αφήσει την άκρη το μέλλον τους, ότι λίγος πολύ μπορεί να μας νοιάζει και η ίδια τους η ζωή. Δικαίωση, αδίκως, αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα τα δούμε να διερευνώνται και θα φανούν οι ευθύνες στην πορεία. Αυτό είναι όμως το αίσθημα, και αυτός ο κοινωνικός θυμός, ειδικά από την πλευρά των νέων, σίγουρα θα έχει το πολιτικό του αποτύπωμα.
Και ίσως δούμε και περισσότερους νέους να πηγαίνουν στις κάλπες, γιατί συνήθως η αποχή έρχεται, μετριέται και από τη δική τους τη μεριά, αρκετά μεγάλη συνήθως. Δεν αποκλείεται να δούμε και τέτοια νούμερα να εμφανίζονται.
Είναι πολύ πιθανό να το δούμε αυτό. Βέβαια, ένα ανησυχητικό στοιχείο από την ίδια έρευνα, και επισημαίνω πάλι πριν από την τραγωδία των Τεμπών, ήταν ότι ενώ η πλειοψηφία των νέων κινεί το αριστερά, κέντρο αριστερά, είχε μια τέτοια συμπεριφορά που είναι λίγος πολύ αναμενόμενη, υπήρχε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό στην άκρα δεξιά, δηλαδή το κόμμα Κασιδιάρη συγκέντρωνε ένα ποσοστό πάνω από 7%. Φοβάμαι δηλαδή ότι μέσα από αυτή την τραγωδία θα δούμε και πάλι να ενισχύεται αυτός ο ακραίος αντισυστημισμός, και αυτό είναι κάτι που όλα τα πολιτικά κόμματα, όλες τις πολιτικές δυνάμεις θα πρέπει να το πάρουν σοβαρά υπόψη τους, το πώς θα διαχειριστούν αυτή την κρίση.
Νικόλ, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνεισφορά σου στην εκπομπή σήμερα. Σίγουρα θα τα ξαναπούμε και εύχομαι ότι καλό στην δουλειά τη δύσκολη που έχεις αναλάβει στην αυτεμπορική. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ θερμά και καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ.
Καλημέρα.
Καλημέρα. Νικόλ Λιβαδάρη, δημοσιογράφος, διευθύντρια ειδήσεων στον Αυτεμπορική TV, άνοιξε για μας την αυλαία, το καλάθι της ενημέρωσης σήμερα. Η ώρα είναι 32 λεπτά μετά τις 9. Ένα τραγούδι ό,τι πρέπει για τα συναισθήματα που μας κατέχουν αυτές τις μέρες από έναν πολύ μεγάλο καλλιτέχνη, τον Ben King. When the night has come
And the land is dark, and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea, I won't cry. I won't cry. No, I won't shed a tear. Just as long as you stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me. Stand by me. Stand by me. Whenever you're in trouble, won't you stand by me? Oh, stand by me. Whoa.
35 λεπτά μετά τις 9. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και βλέπετε τον καθρέφτη του. Λοιπόν, να καλημερίσουμε τώρα τη δεύτερη καλεσμένη μας στην εκπομπή σήμερα, που είναι η κυρία Ανίτα Λουδάρου, ψυχαναλήτρια, ψυχολόγος, μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Αναλυτικής και Οικογενειακής Ψυχοθεραπείας. Θα μας μιλήσει για το τραύμα του θανάτου μετά την φοβερή σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη που προκάλεσε τον θάνατο τόσων ανθρώπων. Μιλάμε για τα συναισθήματα που αναδεικνύονται μέσα από το τραγικό δυστύχημα. Το τραγούδι που μας έφερε τώρα σε αυτή την συνομιλία μας είναι το «Stand By Me» και λέει τώρα μέσα στο τραγούδι του ο Ben King: «Δεν θα κλάψω, δεν θα γκρεμιστώ, αρκεί εσύ να σταθείς στο πλευρό μου, δίπλα μου». Αυτό είναι που θέλουν τα παιδιά και θέλουμε όλοι μας σήμερα, κυρία Λουδάρου.
Καλή σας μέρα, κύριε Μιχαηλίδη. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
Καλημέρα.
Χρειαζόμαστε κάποιον, αλλά κάποιον υπεύθυνο, κάποιον που να θυμίζει το μπαμπά, θα μπορούσαμε να πούμε, που να μας υπενθυμίσει ότι είμαστε ασφαλείς, αν μπορεί, σε τέτοιες συνθήκες, ή να μας το είχε δώσει να το έχουμε καταλάβει μέχρι τώρα, οπότε να είναι ο ρόλος του πιο απλός τώρα. Αλλά νομίζω ότι αυτό που εισπράττω από όλους μας είναι ότι δεν αισθανόμασταν ασφαλείς και αυτό το τραγικό δυστύχημα ήρθε να μας υπενθυμίσει ότι κάποια πράγματα δεν ήταν όπως έπρεπε να είναι για πολλές δεκαετίες τώρα.
Αφού αναφέρατε τον μπαμπά, ο μπαμπάς αν λείπει σε ταξίδι για δουλειές, τι γίνεται?
Ναι, παίρνοντας αυτό το χαρισματικό τίτλο της ταινίας του Κουστουρίτσα, όπως και έναν άλλο ωραίο τίτλο που είχε ο συγγραφέας μας Βαγγέλης Ραπτόπουλος, «Το χάσαμε το μπαμπά». Ξέρετε, η πατρική λειτουργία, γιατί είμαστε πάρα πολύ όλοι εστιασμένοι στη μαμά και στη μητρική λειτουργία, είναι εξίσου σημαντική με τη μητέρα. Και μπορούσαμε να κάνουμε μία έτσι αναλογία σε αυτά που βιώνουμε αυτή τη στιγμή. Γιατί είναι κάπως σαν να χάσαμε, σαν να έφυγε ο γονιός μας. Μιας και είναι δύσκολο να δεχτεί κάποιος ότι αυτός που είναι υπεύθυνος, αυτός που σε κρατάει ασφαλή, σε προδίδει με ένα τέτοιο τρόπο και ξυπνάς μια μέρα και καταλαβαίνεις ότι δεν μπορούσες να ταξιδέψεις τελικά με το τρένο με ασφάλεια. Mm-hmm. Και έτσι κάπως έρχεται η οργή, έρχεται ο θυμός και η αίσθηση ότι είμαι τελικά προστάτευτος. Ο μπαμπάς κάνει μια ξεχωριστή λειτουργία. Διαφοροποιεί το παιδί από τη μαμά του από τα πολύ πολύ μικρά, από τους αρχικούς μήνες. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτή η φοβερή φράση που λένε τα παιδιά στις κούνιες πήγαινε με πιο ψηλά, δεν είναι τυχαίο ότι τη λέει στον μπαμπά του και δεν τη λέει στη μαμά του.
Ναι.
Η μαμά θα πει, στη μαμά συνήθως λέει κράταμε, το πήγαινε με πιο ψηλά. Είναι, ο μπαμπάς έχει τη διάθεση να του πει να, κάνει, να πάει να κοινωνικοποιηθεί περισσότερο, να φύγει από την αγκαλιά της μαμάς, το λέει και πολύ σύντομα από την αρχή της ζωής του και πρέπει να το κάνει αυτό. Αυτός είναι ο ρόλος, να μπορεί να πάρει πρωτοβουλίες, να μην φοβάται την αποτυχία, γιατί οι προσπάθειες ακόμα και αποτυχημένες να είναι στο τέλος θα του φέρουν τα αποτελέσματα που θέλουν. Που θέλει, να νιώθει το παιδί ασφάλεια, να νιώθει προστασία, να νιώθει δικαιοσύνη. Όλα αυτά είναι μέσα στις λειτουργίες του μπαμπά. Ο μπαμπάς τελικά θα βοηθήσει να εξατομικευθεί το παιδί. Mm-hmm. Και γιατί το συζητάμε τώρα αυτή τη στιγμή εδώ? Γιατί μέσα σε αυτό το δυσβάστακτο, το ακραίο συλλογικό πένθος, αν είναι να βγει κάτι, όχι φυσικά για να ηθικοποιήσουμε αυτό που έγινε, για να, αλλά από όλο αυτό που ζούμε, κάποια στιγμή να φτάσουμε να πούμε ότι κάτι μάθαμε, κάτι θέλουμε να αλλάξουμε, θα πρέπει όντως κάποιος, κάποιοι, να γίνουν μπαμπάδες μας. Δηλαδή, να αισθανθούμε μέσα από αυτούς ότι μπορούμε να φτάσουμε σε ένα σημείο ωριμότητας. Αλλά πρέπει να φτάσουμε, για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο ωριμότητας, θα πρέπει να οριμάσουμε σαν άνθρωποι. Δηλαδή, θα πρέπει κάποιοι να σταθούν δίπλα μας. Να πούμε πού... Συγγνώμη, σας διακόπτω. Τι μπορούμε να κάνουμε, τι μπορούμε να κάνουμε, τελικά είμαστε πολίτες όλοι αυτής της χώρας. Πού μπορούμε να συμβάλλουμε ο καθένας, με ποιο τρόπο μπορούμε να συμβάλλουμε σε αυτό που θέλουμε να αλλάξει. Γιατί η αλλαγή δεν μπορεί να έρθει από έναν θεσμό έτσι ξαφνικά. Θα τη φτιάξουμε, θα τη χτίσουμε όλοι. Αλλά για να έχουμε όριμους πολίτες, πρέπει να έχουμε όριμους μπαμπάδες. Και εδώ θεωρήσω μπαμπά ένα κράτος, μια κυβέρνηση, κάποιοι που μπορούν να εξασφαλίσουν αυτά που σας είπα λίγο πιο πριν, την ασφάλεια, την προστασία, την ελευθερία, να είναι πρότυπα οι ίδιοι.
Αυτή η τραγωδία, γιατί τραγωδίες συμβαίνουν παντού και πάντοτε. Δηλαδή υπάρχουν δυστυχήματα, υπάρχουν αεροπορικά, υπάρχουν ναυάγια. Για αυτή η συγκεκριμένη εδώ, που συμπληρώνει σε λίγο μία εβδομάδα, γιατί μας σόκαρε όλους τόσο πολύ? Επειδή υπάρχει θάνατος σίγουρα, υπάρχει βίαιος θάνατος, υπάρχει διαβάθμιση στην κλίμακα που χαρακτηρίζουμε έναν θάνατο, υπάρχει μια ταύτιση μέσω των παιδιών μας που πιθανώς κάποιοι γονείς να έχουν παιδιά τα οποία μπορεί να έχουν ταξιδέψει με αυτό το τρένο. Όλα αυτά μαζί δημιουργούν αυτό το εκρηκτικό μείγμα που όλοι έχουμε μέσα μας και ίσως δεν ξέρουμε πώς να το διαχειριστούμε καλά-καλά ακόμα.
Η ερώτηση είναι πάρα πολύ σύνθετη, κύριε Μιχαλίδη. Είναι όλα αυτά μαζί. Για τον καθένα αυτό το γεγονός σηματοδοτεί κάτι άλλο. Για άλλους είναι η αβάσταξη αδικία. Για άλλους είναι η ταύτιση, ότι ήταν 15 μέρες πριν το παιδί μου ή ταξίδεψα εγώ. Για άλλους είναι ένα τελευταίο τεράστιο παγάκι σε ένα ποτήρι που μαζεύεται εδώ με πολλά συλλογικά τραύματα που πρωτύτερα είχαμε. Δεν είναι μονοσήμαντη η απάντηση, είναι όλα αυτά μαζί. Πάντως όντως υπάρχει ταύτιση, υπάρχει θυμός, έντονος θυμός τον βλέπουμε και καθημερινά τον παρατηρούμε. Και δυστυχώς, θέλω να επιμείνω σε αυτό, ενώ είναι πάρα πολύ φωτεινό, ξέρετε, το συναίσθημα του θυμού είναι από τα πιο δημιουργικά και όμορφα συναισθήματα που ο άνθρωπος μπορεί να νιώσει. Φτάνει να είναι στοχευμένος, φτάνει να είναι δημιουργικός. Δηλαδή, αυτό, αν πρέπει κάτι από όλο αυτό να μείνει, είναι να είναι δημιουργικά αυτά τα συναισθήματα που νιώθουμε.
Πώς μπορεί να είναι όμορφος συναίσθημα ο θυμός?
Κοιτάξτε, είναι το καθήν αρμόδιο συνέστημα για να μας δείξει αυτό που μας πληγώνει. Mm. Για να μας δείξει αυτό που μας στεναχωρεί. Να μας δείξει αυτό που θέλουμε να αλλάξουμε. Άρα θα πρέπει όμως, για να φτάσουμε να καταλάβουμε τι είναι αυτό και να μην γίνει μια έτσι άστοχη ορκή που γυρνάει γύρω-γύρω, πρέπει να συζητάμε, θα πρέπει να ακούω τα σχολεία, κινητοποιήσεις, ναι. Μέσα στην κάθε τάξη, μέσα στο κάθε σχολείο, μέσα στο κάθε πανεπιστήμιο πρέπει να γίνουν δημιουργικές, όμορφες συζητήσεις. Δεν χρειάζεται άνθρωποι να είναι ειδικοί άνθρωποι. Άνθρωποι που να μπορούν να μιλήσουν για τα συναισθήματά τους. Έτσι για να πούμε, για να μπορέσουμε να θέσουμε τελικά το ερώτημα αυτό που δεν έγινε, πώς μπορούμε να το φέρουμε, πώς μπορούμε τελικά να κάνουμε τη ζωή μας πιο ασφαλή. Άκουσα και την προηγούμενη έτσι συζήτηση που είχατε ότι μπορεί να θέλουν οι νέοι μας τώρα να ψηφίσουν, να πάνε σε εκλογές, να μην απέχουν. Άκουσα βέβαια και το μεγάλο τους ποσοστό, ένα ποσοστό, όχι το μεγάλο, κάποιο ποσοστό που δείχνει.
Μπορεί να πάει στα άκρα, ναι.
Ναι. Όλο αυτό δεν θα πρέπει κάπως να... Δηλαδή βλέπω χωρίς κάποια καθοδήγηση, γιατί και πάλι να πω ο μπαμπάς λείπει. Ο μπαμπάς καθοδηγεί, δηλαδή στέλνει ειδικούς και μιλάνε, διοργανώνει συζητήσεις. Κάθομαι κάποιες στιγμές, αλλά για να πω την αλήθεια δεν πολύ κάθομαι πια σε τηλεόραση και ακούω αυτούς τους ατελείωτους διαλόγους. Έχετε ποτέ φτάσει σε ένα συμπέρασμα από αυτούς τους διαλόγους που γίνει? Εγώ δεν φτάνω ποτέ σε ένα συμπέρασμα. Όχι μόνο δεν φτάνω σε ένα συμπέρασμα, αλλά θυμώνω και με τους τηλεπαρουσιαστές, γιατί ούτε και αυτοί βοηθάνε να γίνει ο διάλογος. Δεν αφήνουμε καν ο ένας να τελειώσει ο άλλος. Όλα αυτά τα πράγματα, ένα-ένα, γραμμούλα-γραμμούλα, δεν θα πρέπει να διορθωθούν. Φυσικά
σίγουρα
το πρώτο θα είναι να έχουμε ασφάλι τρένα, αλλά δεν θα πρέπει να έχουμε μάθει να κάνουμε με ασφάλεια ένα διάλογο.
Μάλιστα.
Να ακουστεί αντίθετη η άποψη.
Μιλάμε με την κυρία Ανίτα Λουδάρου. Αν μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, ψυχαναλήτρια, ψυχολόγος, μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Αναλυτικής και Οικογενειακής Ψυχοθεραπείας, συζητάμε για το τραύμα που αφήνει πίσω της αυτή η τραγωδία και που θα πάρει καιρό για να επουλωθεί. Οι νέοι μας που είδαμε και χθες στους δρόμους, πάρα πολλοί κόσμος ή και από την πρώτη μέρα ακόμα που στέκονταν εκεί βουβοί μαζί με γονείς τους κιόλας, στον άγνωστο στρατιώτη τουλάχιστον εδώ στην Αθήνα, έχουν μέσα τους, βλέπεις τον θυμό στα πρόσωπα. Αυτός ο θυμός προϋπήρχε άραγε. Εντάξει, είναι το γεγονός πολύ βίαιο αυτό που συνέβη, αλλά έχω την αίσθηση, πολλοί από εμάς ίσως την έχουν, ότι τα παιδιά κουβαλάνε ένα θυμό εδώ και χρόνια μέσα.
Ναι, συμφωνώ. Είναι θυμωμένο εδώ και πολύ καιρό. Και θα σας πω, δείτε, πάνε στο εξωτερικό διαπρέπει. Ακούμε συνεχώς και διαβάζουμε για παιδιά που έχουν προτεύσει στην έρευνα, στα πανεπιστήμια, στον εργασιακό χώρο Ελληνόπουλο. Mm-hmm. Αυτό το πράγμα εδώ δεν το ακούμε. Παρ' όλα αυτά, μέσα στα βιογραφικά των παιδιών που χάθηκαν, είδαμε τι παιδιά έχει η γενιά μας. Αυτά τα παιδιά νιώθουν και βλέπουν ότι δεν προχωράν στη χώρα τους όπως θα μπορούν στο εξωτερικό ή όπως θα έπρεπε να μπορούν και εδώ. Mm-hmm. Δεν πρέπει ντε και καλά να γίνουμε μια πλούσια χώρα αν δεν μπορούμε κατευθείαν ή αν δεν μπορούμε τελικά, αλλά θα μπορούμε να έχουμε μια αξιοκρατία. Μπορούμε να μην πρέπει να έχουμε πάλι πάρκα στην κορώνη που εξακολουθεί να έχει, τα παιδιά το νιώθουν. Υπονομεύεται στην πραγματικότητα η αριστεία γιατί δεν υπάρχει λόγος να την έχει. Επομένως νιώθουν πάρα πολύ θυμωμένα τα παιδιά και αν δεν τους απαντήσουμε και εμείς οι μεγαλύτεροι που είμαστε η γενιά που τα φέραμε, που είμαστε οι πατεράδες τους και οι μαμάδες τους τώρα, για να μπορέσουν να γίνουν και εκείνοι καλύτεροι γονείς για τους επόμενους.
Μάλιστα. Ή ο γονιός που έχασε παιδί, πώς το διαχειρίζεται αυτό τώρα? Έχασε σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί είναι ένας βίαιος θάνατος, δεν είναι? Δεν ξέρω πάλι αν υπάρχει κατηγοριοποίηση του θανάτου. Μερικοί αναφέρουν την φράση άδικος θάνατος. Εγώ δεν ξέρω αν υπάρχει δίκαιος, αλλά πώς το διαχειρίζεται κάποιος αυτό?
Κοιτάξτε, οι συγγενείς των θυμάτων, όπως και τα ίδια οι άνθρωποι που επέζησαν αυτή τη τραγωδία, είναι πάρα πολύ ξεχωριστές κατηγορίες. Αυτοί οι άνθρωποι χρειάζονται πολύ πολύ εξειδικευμένη βοήθεια για να ορθοποδήσουν και να διαχειριστούν την απώλεια. Και δεν υπάρχουν περιθώρια για να χάνουμε χρόνο και οι ίδιοι να κάνουν λανθασμένες προσεγγίσεις. Δεν ανήκουν σε αυτό που όταν λέμε το συλλογικό τραύμα το δικό μας ή το συλλογικό πένθος, εμείς είμαστε θεατές αυτού του γεγονότος. Εκείνοι το ζουν έχοντας χάσει τους δικούς τους ανθρώπους, οπότε μπροστά τους έχουν ένα πάρα πολύ δύσκολο αγώνα που θα χρειαστούν πολύ εξειδικευμένη βοήθεια.
Αυτός που είναι στο κάδρο και τον δείχνουμε όλοι, ο σταθμάρχης ας πούμε, αυτός χρειάζεται βοήθεια?
Σίγουρα χρειάζεται και αυτός βοήθεια.
Δύσκολα είναι αυτά, κυρία Λουδαρό, έτσι δεν είναι?
Κοιτάξτε, οι ψυχολόγοι λέμε κάτι το οποίο ακούγεται πολύ ακραίο ίσως, ότι δεν φταίει κανείς, αλλά όχι ως προς το γεγονός. Σίγουρα υπάρχουν λάθη, ανθρώπινα λάθη, πραγματικά λάθη, αλλά το ότι ένας άνθρωπος είναι σε μία θέση, δεν μπορεί να κάνει την εργασία του όπως πρέπει και τελικά δεν πάει ο ίδιος να παραιτηθεί, γι' αυτό το δικό του, το προσωπικό του, η προσωπικότητά του ή το ψυχολογικό του υπόβαθρο, γι' αυτό το πράγμα κανένας άνθρωπος δεν φταίει. Mm-hmm. Γι' αυτό που είμαστε δεν φταίμε. Αλλά γι' αυτό που κάνουμε, για τη συμπεριφορά μας, για τα λάθη μας, τα πραγματικά, γι' αυτά φταίμε. Οπότε και αυτός θα χρειαστεί βοήθεια και όλοι μας θα χρειαστεί βοήθεια. Και εγώ επιμένω ότι αυτό που είναι το πιο γόνιμο και το πιο ωφέλιμο είναι να βγάλουμε να μπορέσουμε, όχι σήμερα, γιατί δεν μπορεί από ένα γεγονός να οριμάσει ο άνθρωπος, να μπορέσουμε σαν κοινωνία να κοιτάξουμε λίγο ο καθένας τον εαυτό του, τι πολίτης αυτής της χώρας θέλει να είναι. Τα δικά του ασυνείδητα κίνητρα που το επιτρέπουν ή δεν το επιτρέπουν να γίνει ένας παραγωγικός, δημοκρατικός, ελεύθερος πολίτης που να συνεισφέρει στο κοινό καλό, έτσι ώστε να επιλέγει και τις κατάλληλες κυβερνήσεις και αυτούς που θέλουν να τον εκπροσωπήσουν. Αυτό θέλει μια σοβαρή δουλειά, η αυτογνωσία, που είναι το πιο χρήσιμο, η πιο χρήσιμη δεξιότητα που πρέπει να έχει ο άνθρωπος, είναι κατά την άποψή μου και κατά την άποψη πολλών, νομίζω, η αυτογνωσία. Δεν υπάρχει στα σχολεία, σαν δεξιότητα. Mm-hmm. Δεν υπάρχει στα σχολεία η δεξιότητα της αυτογνωσίας. Δεν ξέρουν οι άνθρωποι τι νιώθουν, δεν μαθαίνουν μέσα από το σχολείο τι νιώθουν και πώς να διαχειριστούν αυτό που νιώθουν.
Αυτό είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο του κλάδου σας και θα ήθελα πάρα πολύ να το συζητήσουμε. Ξέρω ότι γίνονται κάποιες προσπάθειες. Θα το ανοίξουμε αυτό το κεφάλαιο πολύ πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Λουδάρου, για την κουβέντα που είχαμε σήμερα.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά.
Καλημέρα.
Καλημέρα σας. Η κυρία Ανίτα Λουδάρου, ψυχαναλήτρια, ψυχολόγος, μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Αναλυτικής και Οικογενειακής Ψυχοθεραπείας. Μιλήσαμε για το τραύμα του θανάτου μετά την φοβερή σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη. Η ώρα τώρα είναι 51 λεπτά μετά τις 9. Αυτή είναι η δική μου, η μικρή ψυχοθεραπεία. Το μινουέτο σε σολ μίζωνα του Johann Sebastian Bach από το σημειωματάριο για την Άννα Μαγδαλένα Μπαχ. Και με αυτό θα καλημερίσουμε τώρα την Βάλια μας την Καϊμάκη και θα μιλήσουμε για το νέο social του Jack Dorsey που ονομάζεται Blue Sky και φιλοδοξεί να αποτελέσει το Twitter του μέλλοντος. Το εγχείρημα ξεκίνησε πλέον τη δοκιμή Beta στο App Store της Apple και αφήνοντας να εννοηθεί ότι σύντομα θα μπορούσε να ανοίξει και για μας το πλατή κοινό. Βάλια μου, καλημέρα.
Καλημέρα. Παλιός μας γνώριμος εδώ στην εκπομπή ο Jack Dorsey, ειδικά από τότε που απολύθηκε από το Twitter,
ναι.
Το οποίο έγινε λίγο μετά αφού πήρε το πρώτο πακέτο μετοχών ο Elon Musk, πριν ξεκινήσουν τα πάρτι για το αν θα αγοράσει ολόκληρο το Twitter ή όχι. Θυμίζω απλώς ότι είχε αγοράσει ένα πακέτο. Ο Jack Dorsey έφυγε τότε, αλλά έμεινε σε μια startup, την οποία την είχε χρηματοδοτήσει το Twitter. Αυτό δεν γράφεται πολύ συχνά. Πιθανόν κάποιοι ακροατές μας να το έχουν διαβάσει για τον Blue Sky. Όμως ο κύριος μέτοχος του Blue Sky είναι το ίδιο το Twitter. Το είχε ξεκινήσει λοιπόν ο Jack Dorsey, τότε μόνος του ως παράλληλη απασχόληση του Twitter, όπως είχε και πολλές άλλες εταιρείες. Και για να δοκιμάσει αυτό που ακούμε συνέχεια, και ευκαιρία να το πούμε κιόλας, το Fediverse. Το Fediverse είναι η υπηρεσία, ο τρόπος πάνω στο οποίο βασίζεται και το Mastodon, για το οποίο είχαμε ξαναμιλήσει. Το οποίο είναι ένα μικρό Twitter, ας πούμε, αλλά το οποίο βρίσκεται σε ένα σερβερ που έχουν φτιάξει κάπου. Εμείς στην ΕΡΤ, ας πούμε, φτιάχνουμε ένα σερβερ και έχουμε ένα τύπου Twitter. Και μετά φτιάχνουμε και στο Πανεπιστήμιο ένα άλλο και όλα αυτά επικοινωνούν μεταξύ τους. Δεν είναι μία πλατφόρμα, λοιπόν, είναι πολλές πλατφόρμες ενωμένες. Άρα και το moderation, το τι γράφει, ποιος είναι μέσα και ποιος δεν είναι μέσα, ανήκει στην κάθε πλατφόρμα χωριστά. Αυτό είναι το Fediverse και είχε κάνει ο Dorsey έτσι τη δοκιμή αυτή με το Blue Sky. Τώρα το μεγάλο ερώτημα είναι, θα φτάσει τελικά μέχρι εμάς, όπως γράφουν και πολλά μέσα ενημέρωσης ότι ετοιμάζεται το νέο Twitter, ή θα κλείσει τη στρόφιγγα ο Musk? Αυτό δεν το ξέρουμε από τα δύο.
Πώς θα την κλείσει?
Αφού είναι ένα μεγάλο κομμάτι ιδιοκτησίας του Twitter, μπορεί να πει εγώ αποσύρωμαι.
Χρειάζεται. Τι έχει να προσφέρει ένα καινούριο Twitter, πέρα από το ευνόητο του ανταγωνισμού?
Θεωρείται γενικώς ότι αυτός ο τρόπος λειτουργίας, δηλαδή πολλές μικρές πλατφόρμες ενωμένες όλες μαζί, θα είναι το μοντέλο του μέλλοντος. Δηλαδή περνάμε από τις μεγάλες πλατφόρμες, ένα Facebook, ένα Twitter, ένα... και πάμε σε μικρότερα. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ, όπως είπα πριν, τη διαχείριση, με την έννοια το ότι εσύ αποφασίζεις ποιος είναι μέσα, ποιος δεν είναι, τι σημαίνει ελευθερία του λόγου, να κατεβάσεις περιεχόμενο ρατσιστικό ή ρητορική μίσους ή τέτοια πράγματα. Είναι πολύ καλύτερη η διαχείρισή του. Θα γίνει όμως έτσι, θα δούμε. Θα παρακολουθούμε.
Βάλια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς θα τα πούμε από Δευτέρας πάλι. Έτσι, καλημέρα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και στο σημείο αυτό φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής μας. Θα ήθελα να σας πω, θα ακούσουμε, το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι από τη μεγάλη Aretha Franklin, I Say a Little Prayer, μια μικρή προσευχή θα πούμε όλοι μας, βεβαίως, ακούγοντας και το τραγούδι, και προαναγγέλουμε ότι αύριο καλεσμένος της εκπομπής εδώ στο στούντιο του πρώτου προγράμματος θα είναι ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μεσογείας και Λαβρεωτικής Νικόλαος. Είχε σημειώσει σε ένα από τα προηγούμενα βιβλία, έχει γράψει πολλά βιβλία και έχει μιλήσει αρκετές φορές, το συνέστημα, το οποίο μάλλον η κραυγή που φεύγει από το στόμα κάποιου που έχει χάσει ένα δικό του άνθρωπο, γιατί σε μένα Θεέ μου. Αυτό το γιατί σε μένα Θεέ μου θα το συζητήσουμε πολύ στην αυριανή μας εκπομπή. Γεια και χαρά σας. Work, I just take time.
bambine.